Salam palawargi, tepang deui sareng sim abdi dina pangajaran jalan kahirupan sajati. Palawargi sadaya nu ngadangukeun acara ieu, pamugi tampi salam ti abdi ngalangkungan nami Gusti nu Maha Suci, Allah nu Maha Kawasa, Gusti nu Maha Asih tur nu Maha Kawasa teh hoyong supaya satiap jalma anu hirup aya dina rido mantenna salalamina. Bagja pisan urang tiasa tepang dangu deui dina danget ieu. Pangajaran 64 Anak Domba Allah. Ngalangkungan dua tepangan anu kalangkung, urang ninggal Yesus Sang Mesias atanapi Juru Salamet matak kataji dina kalahiranana sareng sifatna. Teu aya anu sami kalahiranana sapertos Yesus. Kumargi anjeunna teh kagungan Bapa anu asalna lain ti ieu dunya. Anjeunna dibabarkeun ku saurang lanjang ngalangkungan kawasa Roh Suci. Anjeunna kagungan salira sapertos urang, namung sifatna teu sapertos urang. Ayeuna urang langkung neuleuman deui ngeunaan kasaksian Nabi Yahya tumali sareng Yesus. Dina kitab Injil Yohanes nu uningana, para gegedean urang Yahudi di Yerusalem ngutus sawatara imam jeung jelema-jelema urang Lewi. Nanyakeun kieu ka Yohanes, anjeun teh saha? Ku Yohanes diwaler sajujurna, saurna, kaula lain Kristus. Upami sanes saha ceuk utusan? Anjeunna teh Elias, lain eta. Ku waler Yohanes, sanes nabi anu diarep-arep tea, ceuk utusan lain walerna. Saha atuh wartoskeun ceuk utusan? Sim kuring kedah ngaturkeun jawaban anu pasti kanu ngutus. Cobi ceuk anjeun. Saha anjeunna teh? Yohanes ngawaler ku pilahir nabi Yesaya. Kaula teh sora anu cumeluk di gurun keusik. Sadiakeun jalan anu lempeng pikeun pangeran. Eta para utusan anu diutus ku urang Farisi naranya deui. Kristus sanes, Elia sanes, Nabi Tea sanes, nah atuh anjeun teh ngabaptis. Waler Yohanes, kaula ngabaptis teh kucai. Tapi diaranjeun aya saurang aranjeun teu wawuh. Sumpingna panderieun kaula, tapi kaula pikeun mangmudarkeun tadi tarumpahna ge teu layak. Eta kajadian teh di Betania sisi walungan Yordan. Pentaseun wetan, paragi Yohanes ngabaptis. Poe isukna Yohanes ninggal Yesus anu rek ka anjeunna, Yohanes ngalahir. Tuh itu anjeunna Anak Domba Allah, anu bakal ngalangitkeun dosa ti alam dunya. Nya anjeunna anu ceuk kami, anu sumpingna panderiin kami, tapi ngungkulan kami. Reh anjeunna mah memeh kami dijurukeun ge geus jumeneng. Hayu urang tinggal sasarengan naon anu didugikeun ku Yahya ngeunaan Mesias. Sapertos anu kaunggal, poe isukna Yohanes ninggal Yesus anu rek ka anjeunna. Yohanes ngalahir, tuh itu anjeunna Anak Domba Allah anu bakal ngaleungitkeun dosa ti alam dunya. Urang tiasa ngaos kumaha para nabi nyebat Mesias kurupi-rupi sebatan sapertos Juru Salamet, Raja, Gusti, Pangandika Allah, sareng Putra Allah. Danget ieu urang ngadangu sebatan Anak Domba Allah. Cobi ayeuna urang emut deui, naon anu diparentahkeun ku Allah saparantos Adam sareng Hawa ragrag kana dosa. Allah ngandika upahna dosa teh maot. Jadi lamun teu aya kurban getih, moal aya panghampura. Urang ge ninggal kumaha dua murang kali Adam sareng Hawa nyaeta Habel anu percaya ka Allah ku cara ngurbankeun domba tur ngahaturanan ka Allah dina altar kanggo kurban panebus dosa. Nalika Allah ninggal kurban Habel, anjeunna ngabatalkeun hukuman kana dosana Habel tur nyebat Habel salah ku jelema anu bener. Anak Domba mung mangrubikeun hiji kalangkang tur gambaran ti panebus anu suci anu baris lungsur ka dunya tur ngocorkeun getihna pik keun nebus dosa-dosa manusia tina hukuman Allah. 700 tahun saat acan Yesus lahir, Nabi Yesaya nyeratkeun, kumaha Mesias bakal sami sapertos Anak Domba anu dibawa kana pamencitan. Salaku kurban kanggo panghapus dosa-dosa urang, Jadi antara Habel sareng Mesias, sadaya jalmi anu percaya ka Allah, sadayana ajrih tur kengeng nugraha tina pangorbanan anak domba. Nuh, Ibrahim, Musa, Daud, Sulaiman, para nabi tur sadaya jalmi anu percaya kana panganika Gusti, kagungan kabiasaan ngurbankeun domba anu sae. Ieu teh ngabuktoskeun yen aranjeunna nuju ngantosan kurban panungtungan, nyaeta sang panembus anu suci, anu baris ngocorkeun getihna salaku kurban pangapus dosa kanggo salalanggengna. Eta margina palawargi, nawaktos Yahya ninggal kasumpingan Yesus ka anjeuna, anjeuna nunjuk tur nyarios ka murid-muridna, tuh itu anjeuna anak domba Allah anu bakal ngaleungitkeun dosa ti alam dunya. Supados muridna terang, yen jalmi anu ngadeg dihareupeun maranehna teh Mesias, anak domba, nu diutus Allah ti sawarga, kurban nu sampurna nu parantos dinubuatkeun para nabi. Yesus nyaeta kurban anu suci, nu sumping ka dunya, masrah ke nyawana, salaku panebus putra-putra Adam, supaya sagala dosa ku Allah dihampura. Urang teraskeun aosan urang tina Yohanes pasal hiji. Poe isukna deui waktu Yohanes keur ngadeg ti tempat kamari jeung dua muridna. Ningal Yesus ngalangkung, tuh anak domba Allah, saurna. Sanggeus anjeunna ngalahir kitu eta dua murid teh arinit naluturkeun ka Yesus. Urang ninggal, muridna Yahya nuturkeun Yesus. Kunaon muridna nuturkeun Yesus? Maranehna nuturkeun Yesus kumargi maranehna percaya kana naon anu parantos didugikeun ku Yahya nalika nyebatkeun Yesus nyaeta Mesias sareng anak domba Allah nutos dirubuatkeun ku para nabi. Eta margina, Andreas satos uninga Yesus teh nyaeta Mesias, manehna indit nepangan wargina Simon Petrus, tuluy ngalahir, kami parantos menakan Mesias. Sarang sapertos murid-murid lain anu jenengana Filipus uninga ka Yesus, ngarasa kacida bingahna, tur ngabejaan ka Natanael. Kami geus menakan anjeuna, nu disebat ku Musa dina kitab Toret, sarangku para nabi, nyaeta Yesus urang Nazaret. Andreas, Petrus, Filipus sareng Natanael ngarasa bungah nataku lantaran parantos tiasa tepang langsung sareng Mesias. Anu akhirna maranehna jadi murid-murid anu munggaran, sapertos anu kaunggalina kitab Injil Matius anu nyarioskeun. Saparantos kitu aranjeunna ninggal dua jalmi anu duduluranya eta Yakobus anak Zebedius sareng Yohanes wargina sasarangan sareng bapana Zebedius nuju ngabersihan jala dina jero parahu. Yesus ngagentraan maranehna, salajengna maranehna ninggalkeun parahu sarta bapana teras ngiring ka Yesus. Dina tepangan anu salajengna urang bade langkung neuleuman ngeunaan carios anu uningakeun kumaha Gusti Yesus ngaulang seueur jalmi sarang midamal mujijat-mujijat anu aheng. Urang baris ninggal, mung ngalangkungan cariosanana sareng pada melanana, Yesus ngabuktoskeun yen anjeunna teh leres-leres Mesias nu dinubuatkeun para nabi. Namung danget ieu, urang bade ninggal naon anu kajantenan ka Nabi Yahya. Saparantos Yahya nguningakeun ka para murid-muridna yen Yesus Mesias, murid-muridna eset ti anjeunna hiji-hiji tur ngiring ka Yesus. Nah hal-hal ieu teh ngajaheutkeun Yahya, naha ngaraos senang, kumaha numutkeun palawargi, dangukeun naon anu dicarioskeun tina kitab Injil Yohanes. Maranehna tuluy arunjukan ka Yohanes, paguru, manawi emut keneh ka jalmi anu kapungkur sareng bapa di sisi walungan Yordan palih wetan tea, anu ku bapa dituduhkeun ka abdi-abdi, ayeuna anjeunna oge ngabaptis jalmi sadaya ka anjeunna. Waler Yohanes, jelema moal boga naon-naon lamun tayap paparinti Allah. Maraneh ngadarenge sorangan basa kami nyebutkeun, kami lain Kristus, kami mah jalma anu diutus heulaeun anjeunna. Anjeunna jeung kami teh lir panganten lalaki jeung rencangna. Panganten awewe teh hakna panganten lalaki. Ari rencangna mah ngan maturan heula digigireunana bari ngadengekeun. Hatena bungah ngadenge sora panganten lalaki teh. Kami oge kitu. Bungah taya papadana kuhal anjeuna. Memang geus kuduna anjeuna jadi anu leuwih penting. Ari kami kudu beki asor. Kumaha pandangan palawargi kuhal ieu? Yahya mintonkeun kagumbiraan anu ageung nalika murid-muridna ecag ti manehna kanggo ngiring ka Yesus. Yahya suka bungah margi parantos ngarengsekeun tugasna. Anjeuna tos nyiapkeun jalan kanggo Mesias, salaku Nabi Allah. Yahya hoyong ngajajap jalmi-jalmi ka Mesias. Tangtosna benten pisan sikep Yahya sareng para pamingpin agama ayeuna. Para pamingpin anu saestu baris ngarahkeun urang ka Yesus. Margi mung Yesus hiji-hijina anu tiasa nyandak urang ka payuneun Allah nu suci di sawarga. Yahya sadar yen seueur nabi tapi mung hiji juru salamet. Eta margina Yahya nyarioskeun, saha bae anu percaya ka putrana bakal menang hirup langgeng, tapi anu teu anut ka putrana moal boga hirup. Sabalikna bakal tetep aya dina hukuman Allah. Ngeunaan akhir kahirupan Yahya, Injil nyarioskeun. Rupa-rupa cara Yohanes ngawurukeun Injil kasalametan ka jalma rea, sarepta mepejehan, sangkan maranehna babalik pikir. Ari karaja Herodes mah anjeuna nyekseukan lantaran Herodes migarwa Herodias garwa saderekna jeung midamel kajahatan-kajahatan liana. Eta margina Herodes marentahkeun supaya Yahya ditewak, diborogod, diasupkeun kana penjara nu akhirna mastakana Yahya dipenggal kanggo nyugemakeun bojona. Sapertos kitu Yahya lebet kana karajaan Allah nu suci di sawarga sareng janten nabi anu kasohor. Palawargi, dugi ka dieu heula tepangan urang dina acara jalan kahirupan sajati. Kanggo palawargi anu bade ngadugikeun patarosan atanapi tanggapan kana acara ieu, mangga tiasa ngintunkeun SMS atanapi WhatsApp kana nomor 081333777386. Hatur nuhun, sareng wilujeng patepang deui, Gusti Yesus ngaberkahan. Yeah.